Sura ya 18. Yeye hana budi kuzidi bali mimi kupungua. Kama Yohana Mbatizaji angalitangaza mwenyewe kuwa yeye ni Masihi na afanye upinzani kwa serikali ya Kirumi, makuhani na watu angalimtafuta kila aina ya upinzani na kutoka heshima ya dunia hii, shetani huunga mkono, lakini Yohana alikataa kabisa heshima hiyo. Heshima iliyomwelekea yeye alielekeza kwa mwingine. Sasa aliona makundi ya watu yakigeuka kutoka kwake na kumwelekea Mwokozi. Kila siku kundi la watu waliomjia lilizidi kupungua, maana walikwenda kumsikiliza Yesu. Jumla ya watu waliomfuata Yesu walizidi kuongezeka kila siku. Lakini wanafunzi wa Yohana waliangalia jambo hili kwa wivu, wakawa tayari kumlaumu Yesu na kazi yake. Mara swali likatokea baina ya wanafunzi wa Yohana na makuhani kuhusu ubatizo, kwamba ubatizo utakasa moyo wa mtu kutokana na dhambi. Walisema kuwa ubatizo wa Yesu unatofautiana na wa Yohana. Mara yakatokea mabishano kati ya wanafunzi wa Yesu na wa Yohana kuhusu maneno yafaayo kutumiwa wakati wa ubatizo na haki yao ya kubatiza watu. Wanafunzi wa Yohana walimjia wakiwa na masikitiko wakisema, "Mwalimu, yule mliyekuwa naye huko Yordani ambaye alisikia sauti ya uthibitisho anabatiza watu pia na watu wote wanamfuata." Kwa maneno haya shetani alileta jaribu kwa Yohana. Kama Yohana angalilalamika kwa kuwa amedharauliwa na kuingiliwa, angekuwa amepanda mbegu za fitina, za mashaka na za wivu katikati ya maendeleo ya injili. Yohana alikuwa na upungufu na kasoro za kibinadamu kama kawaida ya wote, lakini upendo wa Mungu umembadilisha. Alikuwa katika hali ambayo si rahisi kuchafuliwa na ubinafsi na tamaa ya kutaka makuu. Hakuonyesha hali ya kukubaliana na wanafunzi wake, ili alionyesha kuwa alimfurahia yule ambaye anamtengenezea njia. Alisema, "Hakuna mtu apokeaye kitu isipokuwa amepata kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mnanishuhudia kuwa nimesema kuwa mimi siye Kristo, ila nimemtangulia aliye na bibi harusi, ndiye bwana harusi. Rafiki wa bwana harusi anayesimama karibu naye na kumsindikiza huifurahia sana sauti yake." Yohana huwakilisha kama rafiki anayetumiwa kati ya watu wawili wanaochumbiana wakijitayarisha kwa ndoa. Bwana harusi anapokwisha kumpokea bibi harusi, kazi ya rafiki au msindikizaji huwa imetimilika. Ufurahie katika shangwe ya maharusi. Ndivyo ilikuwa kwa Yohana pia kushuhudia jinsi kazi ya Mwokozi inavyofaulu. Kwa hiyo alisema, "Shangwe yangu imetimilika, lazima azidi na mimi nipungue." Akimwangalia Mwokozi kwa njia ya imani, Yohana alikuwa ameinuka juu ya kujikana nafsi. Yeye alikuwa ni sauti tu iliyokuwa nyikani, na sasa anafurahi kukaa kimya ili macho ya watu wote yaelekee kwenye nuru ya uzima. Moyo wa nabii Yohana usiokuwa na kiburi wala majivuno ulijazwa na mwanga wa Mungu. Kwa hiyo alisema, "Ashukaye kutoka juu yu juu ya yote, maana aliyetumwa na Mungu hunena maneno ya Mungu. Maana Mungu hampi roho ya kumpima ila humpa tele." Kristo aliweza kusema, "Sitafuti kufanya mapenzi yangu mwenyewe, bali mapenzi ya Baba aliyenituma." Yohana sura ya 5 mstari wa 30. Vivyo hivyo na wafuasi wa Kristo, tunaweza kupokea nuru ya mbinguni tu tunapokuwa tayari kuondoa ubinafsi ndani yetu na kukubali kuleta kila wazo limtii Kristo. Wote wafanyavyo hivyo, Roho Mtakatifu hutolewa kwao bila kipimo. Kufaulu kwa kazi ya Kristo ambayo Yohana alikuwa akifurahia ilijulikana hata kwa wakuu kwa Yerusalemu. Makuhani na walimu wakuu, yaani marabi, walikuwa na wivu kwa maendeleo ya Yohana kwa vile walivyoona watu wengi wakitoka katika masinagogi na kwenda jangwani kwa Yohana. Lakini sasa yuko mwenye uwezo mkuu aliwavuta watu wengi kumwendea. Waongozi wa Israeli hawakuwa tayari kusema kwa Yohana kwamba lazima azidi na mimi nipungue, kielezo cha Yesu cha kuepuka kutoelewana. Yesu alifahamu ya kuwa dhoruba ilikuwa ikijikusanya inayomfurikia nabii mkuu ambaye hajatokea kama yeye ulimwenguni. Yesu alitaka kuepukana na fujo ya namna hiyo. Aliondoka akaenda Galilaya. Hata sisi pia tunapoishia kweli kabisa, yatupasa tuepuke hali yoyote iletayo machafuko. Mahali popote hali ya mambo inapoelekea kuleta mtengano kati yetu, lazima tufuate kielelezo cha Yesu na Yohana Mbatizaji. Yohana alikuwa ameitwa awe mtengenezaji wa mambo yaliyoharibika, lakini kazi yake haikutosha kuweka msingi wa kanisa la Kristo. Kazi nyingine zaidi ilipaswa kutendwa ambayo itazidi ushuhuda wa Yohana. Wanafunzi wake hawafahamu hili. Walipomwona Kristo akifanya kazi pia, waliona wivu. Hatari ya aina ile ile ipo hata leo. Mungu mwita mtu afanye kazi fulani, anapoiendesha kwa kadri ya ujuzi wake, Bwana huleta wengine ili kuiendeleza zaidi. Lakini wengi hujisikia kuwa mafanikio ya kazi ni juu ya yule wa kwanza. Wivu hutokea na kazi ya Mungu hutiwa madoa. Mtu yule anayepewa sifa zisipompasa huanza kujidhania kufaa. Watu humtegemea mtu bila kumtegemea Mungu. Wanaheri wanajinyenyekeza bila kuwa na ubinafsi, wakisema kama Yohana, lazima azidi na mimi nipungue.